was gonna make this count. Bleeding for the sake of someone else's pay stub. Hoping this would all work out. But I've been stealing time, thinking if I try, everything would turn out right. We're caught up in the climb, love was far behind. Someone's gotta stop this madness.
Halo, selamat sore.
Selamat sore. Kedengeran nggak?
Kedengeran, nih beneran. Ini kenapa ya di lab?
Nggak tahu deh apa settingannya, tapi udah gue coba-coba. Oke sih.
Iya, kan gue bingung. Kan, pasti kan nggak ada masalah kan. Iya, kayak gue pakai device yang berbeda pasti connect ya. Gitu, apa ya. Ada... apa ada compatibility-nya kali ya?
Nggak tahu deh, nggak ngerti.
Kenapa suara lo jadi begitu?
Gimana?
Nah, suara lo jadi apa kayak gue ngerekam apa rekam Trans 7 reportase. Bagus bagus banget ininya. Pakai apa lo suka gitu?
Pakai mixer.
Oh, pakai mixer ya ampun, gila lihat banget lo.
Buat pentingan ngajar sih. Jadi gue beli mixer, gue beli mic yang proper dan lain-lain gitulah.
Mixer berapa sih harganya? Mixer audio, coba. Jadi gue ngakak banget. Emang, wow, sebentar. Oh, ada yang 400 ribu nih, gue kira ada yang sampai berapa juta. Ini ada yang jutaan. Enggak, juga.
Punya gue yang 200-an kok, yang murah.
Oh, oke. Ya, gimana podcast lo masih berjalan?
Lagi mati suri karena waduh sejak ngajar from home ini malah makin ribet rasanya, nggak keurus podcast.
Emang gitu?
Iya, karena ngajar online itu malah makin ribet loh, banyak infrastruktur yang perlu disiapin terlebih dulu, jadi ribet lah pokoknya.
Oh iya, jadi kayak lu mesti nyiapin ini ya, mesti nyiapin ya, wifi-nya, terus kayak ngasih tahu orang-orang kelasnya, nyiapin link meeting-nya, dan segala macamnya.
Itu dia.
Jadi, gue mikir kayak gue meeting-meeting yang gampang aja pas gue ngedesain meeting sendiri. Kampret, capek juga nih.
Iya, makanya.
Baiklah, oke. Okay. Selamat sore semuanya, baiklah yang berhasil mendengarkan gue. Gama sore hari ini gue Tio bersama gue tidak sendiri sore ini karena gue sudah bersama teman lama gue satu komplotan yaitu selamat sore dengan Bapak Julang Aryo Wiloto.
Selamat sore Bapak Tio. Ngomong-ngomong kita belum bapak-bapak, gak usah bapak-bapaan lah.
Iya, yeah, pengennya sih gak bapak-bapaan ya, cuman kadang-kadang aura sama wibawa gak bisa bohong kadang-kadang nih.
Oh gitu ya. Mungkin nggak bisa bohong muke.
Tahu gue generasi kita muke makin lewat 25 makin mukanya kemakin kayak 21 gitu ya.
Ya ente kan olahraga mulu soalnya.
Ya part of my life lah ya. Kita masih mas-mas. Kita mau klarifikasi di sini, kita masih mas-mas. Ada Mas Jus dan Mas Bram di sini. Dan sore hari ini gue udah gak sengaja bikin podcast bareng sama Julang dari podcast Dosen Juga Manusia. Nah, untuk sore hari ini gue kebetulan kan kita udah WFA sejak kapan nih? Sejak Maret berarti ya. Apa lu kapan sejak apa nih? Sebagai
gue sejak ajar. Maret ya. Maret minggu terakhir.
Oke, berarti gue 2 minggu sebelum lu gue udah WFA gitu ya. Karena emang situasinya tidak mungkin lagi untuk masuk kantor. Nah, oke Jus. Nah, kebetulan untuk sore hari ini untuk topiknya pasti nggak mungkin tidak ngarungin dulu. Sekarang gue sama Julang udah lama gak ketemu dan tiba-tiba dia pop up, tetep udah jadi dosen. Gue mikirnya, ini anak kuliah di Hogwarts apa gimana atau jadi dosen? Gue bingung, gak ada yang lumayan sih di Indonesia. Nah, sore ini gue pengen ngebawain topik apa rasanya lo sebagai seorang milenial dan lo sudah menjadi seorang tenaga ajar di usia yang mungkin sebelumnya ke 30 gitu. Mungkin sore hari ini gue akan nyeletuk-nyeletuk bareng sama Julang setelah lama kita tidak melatih skill nyeletuk kita karena satu dan lain hal.
Oke, siap-siap.
Lama ya, kapan terakhir lo nyeletuk bangsat ya? Gue lupa. Gue juga lupa.
Pokoknya kita terakhir ketemu kapan ya? pas itu nggak sih, yuk pas makan gado-gado yang kacang mede itu nggak sih?
Betul, gado-gado bon bin yang kita sama-sama
deh. Bon bin.
Ya benar ya, sekarang gue masih gue tetap sebagai kerja di korporasi, dan diulang saat itu lagi pengen kuliah ya, apa gimana sih, gue lupa, lo lagi mau transfer kuliah segala macam gitu. Udah, itu terakhir ketemu berarti around 4 tahun lalu ya?
No, 5 atau 6 tahun lalu itu, 2015.
2015, betul. Ya rupanya kita mengalami sama-sama quarter life crisis, dan sekarang kita ada krisis yang lain juga rupanya ya.
Wah, krisis apa tuh Anda, Bapak? Kalau saya sih kayaknya nggak tahu sih.
Ya kalau bilang gue terlalu sering ketemu krisis ya, entar krisisnya gue lagi naik berat badan, entah apa, pokoknya setelah satu krisis nongol krisis yang lain, kayak nggak habis-habis tuh krisis, gue bingung tuh. Gue pikir hanya krisis
power. Oke,
jadi ini gue mulai aja ya untuk ngobrol-ngobrolnya nih.
Monggo.
Gue pengen ngasih tahu juga bahwa ada juga teman-teman yang usia kita sudah mulai jadi tenaga ajar. Buat gue yang pernah jadi ASDOS ya, itu sebuah pengalaman yang wow, sangat-sangat mind-blowing, dan itu jadi bekal gue seterusnya setelah gue selesai di ASDOS. Sampai sekarang gue tetap masih sebagai, lo tau kan brand gue adalah pekerja kesehatan mental gagal era digital.
Oke.
Keren juga. Gitu. Nah, lu, gue mau nanya nih. Jadi, sebenarnya buat lu sendiri dengan ilmu disiplin ilmu lo, yaitu hubungan internasional, lo emang ada kepikiran nggak sih untuk jadi seorang pendidik gitu lo? Udah masuk karir plan lo? Apa emang udah ngalir aja gitu?
Oke. Kalau bicara soal jadi pendidik ya, Yo ya. Sebenarnya aslinya nggak ada, karena dulu pas gue lulus SMA itu nyokap gue pengennya gue jadi guru sih emang, cuman gue nggak mau, maksudnya guru SMA gitu kan atau SMP, gue nggak mau. Terus gue kuliah S1 kelar, bingung mau ngapain, lanjutlah kuliah S2, karena sejujurnya gue tuh tipikal orang yang nggak suka kerja, yo, kayak gue lebih suka sekolah daripada kerja. Bukan peres atau apa ya, bagi gue aktivitas belajar, ngerjain tugas itu tuh nagih, itu tuh bikin ketagihan gitu loh kalau gue sih. Berarti gue anak yang belajar banget gitu juga ya, enggak sih. Gue suka adventure, menimba ilmu itu loh. Kayak punya teman nugas bareng gitu-gitu. Akhirnya gue S2 tuh. Gue S2, ternyata di tengah perjalanan S2, gue ketemu dosen gue yang, menginspiratif sekali lah. Beliau itu punya disabilitas, indera penglihatannya nggak bekerja 100%, bahkan mungkin cuma 10%.
Tapi
pinter banget.
Dia emang kena penyakit
glukoma.
Oh, glaukoma. Udah umurnya udah berapa? Berarti udah cukup senior dong ya? Maksudnya glaukoma.
Senior sih iya, tapi sebenarnya kalau untuk kategori dosen dia ya 40-an lah, belum tua banget, tua bahkan.
Itu masih produktif sih.
Banget yeah. Dan emang lagi masanya produktif dia. Cuma dia tuh kayak untuk baca tulisan di komputer aja, komputernya itu ada format khusus yang hurufnya gede banget gitu loh. Mungkin satu layar itu cuma muat 2 atau 3 huruf mungkin. Jadi dia tuh kalau scrolling itu kayak cepet banget gitu loh. Di komputernya itu, dan bagi gue itu ya, gue gak kebayang sih kalau gue harus hidup model kayak gitu. Tapi dia bisa dan bahkan berprestasi banget. Dan ngajarnya dia itu bagi gue pribadi ya nyambung banget gitu loh. Kayak harusnya dosen tuh ngajar kayak gini nih caranya.
Oke, itu style ngajarnya dia yang lo berkesan banget tuh gimana awalnya? Kan tiap orang beda nih.
Satu kata, dia itu pinter yang namanya simplifikasi. Lu nanya apapun yang ribet ke dia, sesuatu yang ribet gitu dijelasin sama dia tuh gampang banget untuk dipahami gitu loh.
Wah gila, dia scholar banget ya.
Iya, emang scholars banget. Tapi maksud gua yang jadi inspirasi adalah karena kekurangannya itu loh, jadi dia bisa bisa mengalokasikan kekurangannya itu di pinggirin dulu, Terus dia mengeksplor hal lain yang jadi kelebihannya dia, dan itu digaspol gitu loh. Jadi kayak gila sih ini orang.
Gokil sih ya. Tapi gue nanya, ya maksudnya gue kayak, gue sangat, ya gue sedih juga dengernya di usia produktif dia udah kena sebuah penyakit degeneratif. Itu yang dimana setahu gue, kalau gue belajar perkembangan manusia, penyakit kayak gitu tuh, itu akan ada-ada, tapi di usia-usia yang ya mestinya 65-70 gitu, dia udah plus 40 gitu, tapi ya bisa ngolahnya, terus dia bisa simplifikasi, dan itu ya gue setuju, ya benar, best part of colors adalah dia bisa simple banget menerangkan. Gue jadi kayaknya tijul waktu gue strip itu, gue ngontak, halo?
Halo, lanjut.
Iya. Gue ngontak peneliti tentang konsep skripsi gue tuh di US.
Oke.
Okay. Gue sadar itu mirip banget sama dosen lo ini. Ya kebetulan dia udah profesor ya, gitu. Dan yang ngasih emailnya juga staffnya dia, gitu. Staffnya dia ngasih tahu ini arahan dari profesor ini. Lo baca angle. Gue dikasih angle berpikir, terus 360 view sama apple to apple-nya konsep skripsi yang gue teliti gitu.
Oke. Okay.
Itu sejak saat itu gue mikir, wah anjing gue pengen sekolah lagi sih kalau misalnya gue bisa mencapai tahap berpikir seperti itu ya gitu. Cuma ya itulah, berhubung sekolah gue biayanya seharga Camry jadi kayak aduh. gila. Oke.
Okay. Hanya satu hal lagi.
Apa tuh?
Yang jadi bagi gue sih inspirasi. Kan lu tau gak kayak sebagian besar orang bilang kalau mendidik orang lain, ngajar gitu, atau ya mendidik lah, pendidik itu kan kayak gak boleh bilang kamu salah, gak boleh bilang, pokoknya yang ala-ala halus-halus gitulah, kayak jangan bilang bodoh, jangan bilang gitu, tapi bilang ayo dong, kayak memotivasi dan lain-lain. Nah dia enggak, dia tipikal yang realistis, kayak pas paper gue jelek atau tesis gue jelek, revisiannya jelek, dia langsung ngomong, kamu bodoh banget ya, udah saya jelasin gini-gini, kamu ini harusnya diginiin, jangan jadi bodoh-bodoh gitulah. Itu bagi gue kayak, itu enggak sama sekali melukai mental bagi gue ya. Itu justru realistis, kadang kan kita butuh dipecut gitu untuk, oh iya ya, gue salah ya. Enggak yang apa, in a positive way, yang kemudian, bagi gue sih, sebagian besar hal-hal yang positif gitu, malah nanti jadinya kayak toxic positivity. Jadi kamu kurang tepat loh, harusnya gini. Nah, gue pribadi enggak bisa yang dilembekin gitu.
Jadi
salah ya salah. Misalnya argumen mahasiswa salah gitu kan. Itu kan kalau anjuran sebagian besar orang, kurang tepat ya argumennya, harusnya gini-gini. Kalau dia salah ya dia ngomong, kamu salah itu, enggak gitu. Fair gitu loh rasanya, dan lebih bisa gue terima daripada yang sugar coated dan segala macamnya itu. Yang dimanis-manisin gitu, itu kan orang sering banget gitu.
Tapi ya benar juga sih. Benar juga sih soal itu. Jadi jatuhnya bisa-bisa gak sih gue bilang objektif ya. Kayak ya lo tunjukin bahwa lo salah. Dia hanya nunjukin oke itu salah gitu. Bukan melabel lo gitu. Iya kan ya. Gitu. Dan oke. Itu sih ya back in the day. Ya gue selama SD sampai SMA di lingkungan sekolah Katolik sih kayak gitu sih emang kulturnya ya. Jadi itu kebawa banget sampai sekarang. Gue kan bilang, ketika bilang salah, gue nggak melabel orang itu salah, cuman kayak ini lo salah di sini, udah titik gitu, lo nggak usah take it personally dan segala macam gitu. Kalau bener ya gue bilang bener gitu. Cuma kayaknya sepertinya lingkungan, sorry ya, gue lupa nggak ngerti dibahasnya nih, gimana gitu lo dari yang udah scholar, entah lingkungan, entah kulturnya, akhirnya jadi kebanyakan sugar coating ya, ya nggak sih?
Kalau menurut gue sih itu sebenarnya ya balik lagi ke penerimaan kita masing-masing ketika kita dikatain kamu salah, kan ada yang down segala macam. Nah bagi gue harusnya ya jangan down, maksudnya ya kan asumsinya posisinya ini relasi antara mahasiswa dan dosen.
Yeah.
Asumsikan normalnya dosen lebih tahu karena dia udah mempelajari itu duluan kan, karena dia lebih tahu ya udah kita manut bahwa apa yang dia bilang, apa yang dia nilai dari kita, ya itu objektif. penerimaan kita adalah ketika dibilang salah, ya kita harus care bahwa iya emang gue salah ya gitu.
Betul. Iya. Iya, dan lagi pula kan lo juga lagi dalam proses belajar ya. Jadi kenapa kenapa enggak gitu? Make a mistake as many as you can gitu menurut gue ya.
Nah itu dia, dan gak tahu sih pernah trending di Twitter yang skripsi dicoret-coret terus anaknya sensitif terus bilang bisa depresi terus banyak dapat dukungan dari netizen, iya harusnya dosen jangan gini-gini. Lah itu mencoret-coret skripsi itu ya itu bukan untuk intimidatif kan ya, tujuannya kan memang untuk menunjukkan salahnya di sini terus di marking ini yang dibenerin gitu loh. Cuma gak tahu sih, gue menganggap semakin kesini gue sebenarnya seneng mental isu ini makin banyak dapat perhatian.
Ya.
Karena sejujurnya urusan mental isu ini gue udah cukup update dari 2011. 10 apa 11 ya? Gue lupa.
2011. Kita masih kuliah dong ya?
Awal kuliah justru karena waktu itu di kelasnya Mas Bima Arya yang sekarang wali kota Bogor. Kita disuruh ngikutin salah satu anggota DPR RI. Kegiatannya ngapain aja, resesnya dan segala macam kan. Nah, gue dapat anggota DPR itu si Nova Rianti Yusuf Noriu yang nulis buku 30 Hari Mencari Cinta, dan turns out dia emang seorang psikiater. Jadi waktu itu yang diperjuangkan adalah isu-isu kesehatan mental, RUU kesehatan mental, kesehatan jiwa ya.
Oh Mbak Nova, iya baik. Okay.
Noriu.
Dia
tenor Noriu itu. Terus dari situ gue care nih sama mental issue sampai akhirnya sekarang. Gue suka sih banyak orang ngomongin mental issue, cuma jadinya bias gak sih? Kayak segala sesuatunya itu dikait-kaitin sama mental issue, apapun dikaitin sama mental issue. Jadinya orang lebay gitu loh. Saking lebay jadi offside. Ketika dosen nyoret-nyoret tugas mahasiswa, dibilang mentalnya kena lah si mahasiswa, dosennya jadi harus bertanggung jawab. Ini apa sih?
Ya, after all, gue ya namanya masyarakat ya, dan gue nggak denial bahwa setelah gue turun sebagai brand yang sudah gue display itu pekerja cashman gagal era disinformasi digital, ya masyarakat gue menemukan banyak banget konteks-konteks yang bias dalam mental health issue gitu, ya kayak tadi lo udah disebutkan tuh. Skripsi dicoret-coret, ntar mental issue-nya gini-gini. Terus pas gue coba baca lagi, gue mikir, loh, kan ini lo lagi bikin sebuah karya ilmiah ya, yang ada pakem-pakemnya gitu. Termasuk dengan pakem penulisannya gitu. Lo bukan lagi bikin tulisan gaya hidup.
Yes.
itu dua karya. Itu emang karya tulis, cuman angle-nya beda gitu, angle komunikasinya beda. Nah, kalau dosen lo nyoret-nyoret, ya menurut gue sah-sah aja gitu loh. Sah-sah aja. Gue inget banget, gue dulu waktu skripsi bilang tidak ada skripsi yang sempurna. Gue bilang, ya iyalah yang bikin manusia, masa sempurna?
Yes.
Gitu, tapi ya, gue, ya gimana ya, gue juga kurang update dengan perkembangan di psikologinya seperti apa, ya, karena paling absurd sih Mas Jules ya. Sampai saat ini pun kalau lo mau ngomongin mental issue, masyarakat pun masih tidak tahu perbedaan antara psikolog dan psikiater.
Yes, betul, sepakat.
Gimana gue mau ngomongin soal yang andragogi atau konteksnya adalah seseorang dewasa yang sedang belajar gitu. Orang aja nggak bisa ngerti, nggak bisa bedain apa itu psikolog dan itu psikiater. Berarti kan sebenarnya masalahnya udah yang fundamental aja nggak kelar. Gimana gue mau ngomong dulu kan?
Hal yang paling basic aja kan?
Paling basic aja itu udah nggak bisa kayak gitu. Kayak itu terjadi bukan cuman dari generasi bawah kita ya. Even peer kita pun gue suka. Sorry yuk, gue agak takut sih nanya sama lu kenapa gitu. Pasti gue yang lama kayak mati deh gue.
ngerti.
Gitu. Jadi lo ya memahami ya kenapa akhirnya fenomena yang si script dicoret-coret itu jadi viral, jadi bias segala macem. Karena dari gue sendiri yang running di kesehatan mental adalah orang bedain psikolog sama psikiater aja tuh masih belum puguh gitu loh. Mm. Even anak psikologi pun kadang kalau gue tanya gitu, lo tau gak bapak psikologi Indonesia siapa? Mm. Pasti dijawabnya, jawab gini, nah, emang ada kak, bukannya almarhum Prof. Sarito? Ya Tuhan. Ini kemana guys? Apakah anak dia tahu namanya Bapak Slamet Imam Santoso? Itu siapa kak?
Mampus gue.
Oke, baiklah. Oke, cukup sudah selesai di situ. Nah, jadi banyak ya, kalau akhirnya kita, gue hanya bisa bilang kayak ya Nadiem Makarim itu memiliki pekerjaan yang sangat berat, rupanya tidak sebatas dia mengembangkan aplikasi yang mengubah hidup.
Oke.
Iya, karena lo bisa bayangin, nggak bisa, lo aja nggak bisa memahami perbedaan sebuah profesi yang kebetulan namanya mirip, psikopsikiatri. Gitu. Nah, kebayang ya udah fenomena cashman-nya juga jadi makin enggak keruan. Ya gitu. Ya, baiklah. Oke, terus aku masih kembali ke pekerjaan lo nih gitu.
Oke.
Nah, lo kan pasti berproses nih ya. Jadi lo bikin tesis itu oke. Tesis nanti gue akan pengen nanya banyak juga, tapi di episode lain aja. Mm-hmm. Karena gue pengen cerita benar dari lo pas lo jadi dosen. Pas lo jadi dosen nih, itu emang lo udah ditembak, lo ngelam, ditembak maksudnya di rekrut ya,
okay,
atau lo apply gitu.
Oke, okay, gini, gue sekolah S2, lulus, begitu dinyatakan lulus ya, belum wisuda, itu gue bingung kan mau ngapain ya, apa gue lanjut S3, apa gue ngapain, apa gue cari kerja, segala macem, terus gue dihubungkan sama seseorang. Orang ini tahu-tahu datang, yeah, teman gue lah. Datang terus dia nanya, lu gimana udah lulus? Udah dong, tinggal nunggu wisuda ini. Mau ngajar nggak? Kalau mau ngajar di kampus ini, gue punya kenalan. Mereka lagi butuh dosen, butuh banget. Dan kalau bisa sih yang fresh, yang dosen muda lah, jangan dosen tua gitu kan. Terus gue pikir, yang nggak ada salahnya gue coba ngajar dulu. Waktu itu yang namanya passion ngajar itu kan sebenarnya udah muncul dari zaman S2 ya. Tapi untuk membuktikan bahwa am I passionate, apakah gue benar-benar passion ya untuk ngajar, gue ambil keputusan, okay, gue coba dulu deh satu semester. Karena kan kontraknya per satu semester tuh. Gue ambil, ambil. Jadi sistemnya itu adalah ya gue ditawarin, mereka lagi nyari orang, tapi nggak langsung ke gue karena networking kan, karena jaringan, temen gue punya kenalan, okay, dihubungin. Gue terus dipanggil ke kampus, nggak ada proses interview, nggak ada proses apa sih, yang ditanyain cuman dua pertanyaan waktu itu. Kamu pengen jadi dosen? Iya, saya pengen nyoba dulu jadi dosen. Terus kamu udah selesai sekolah? Udah. Berapa lama sekolahnya? Gue jawab setahun 3 bulan. Oh oke nih, bisa nih. Ya udah, nanti begitu kamu udah lulus langsung ke sini. Iya, gue berproses S2 itu setahun 3 bulan. Totalnya.
Oh iya, lu nggak ini ya, time frame, lu bukan kayak gue yang ada profesinya ya.
Okay. Ya emang sih kalau psikologi kan lama ya prosesnya. Soalnya ada temen gue juga anak psikologi itu, kita masuk bareng, dia baru lulus semester lalu baru lulus.
Gue nggak heran.
Awal 2020 atau akhir 2019 gitu dia ngabarin akhirnya dia baru lulus. Karena apalagi di UNER katanya salah satu psikologi yang tahapannya banyak gitu loh, kata-kata dia sih, ya gue nggak ngerti ya tahapan apa aja, tapi dia bilang gitu ya, ya udah gue selesai itu terus masuk jadi dosen ngajar semester pertama, gue ngerasa kayak
gimana
ketika ngajar gimana, itu ini? Ngerasa I am totally alive, kayak gue ngerasa bener-bener hidup gitu loh di kelas menerangkan, apalagi kalau ada mahasiswa yang menunjukkan ekspresi, oh iya ngerti-ngerti, itu tuh puas banget rasanya yuk, itu rasanya kayak kayak lu baru bangun tidur, bangun pagi, di tangan kanan malang lu ada teh anget, kan enak banget tuh bangun tidur, duduk, di tangan kanan teh anget, di tangan kiri ada duit 5 miliar gitu, wih itu enak banget rasanya.
Gila ya sih, bener. Gue setuju dengan insight gue. Karena gue waktu kelas pun kan gue asisten dosen buat mata kuliah testisologi ya.
Apa? Testisologi apa?
tes psikologi.
Oh, tes psikologi. Oke.
Okay. Iya, ini kayaknya apa mic gue harus ini deh, harus gue taruh dekat mulut banget. Jadi bener sih, gue merasakan, gue bisa relate ya, karena waktu lu bayangin gue harus pertaruhan gue ada tiga. Pertama ke dosen pengampu mata kuliah, bener nggak lo ngajarin. Kedua ke diri gue sendiri, bener ini gue bener nggak boleh keliru dalam mendeliver basic-basicnya. Ketiga adalah gue mesti beneran nyampe, gue mesti assuring bahwa oke, okay, gue mahasiswa yang gue ajar itu mengerti bahwa oke, ini cara penggunaannya seperti ini, scoringnya seperti ini, dan itu bisa digunakan dalam situasi seperti apa. Kayak gitu. Wah, ngerti sih gue. Ya oke.
Janjan passionnya emang ngajar yo.
Kenapa?
Janjan passion lu emang ngajar juga.
Ya kalau dilihat-lihat sekarang sih sepertinya demikian ya, meskipun saya angle-nya jadi angle olahraga begini ya. Cuman ya nanti gue lihat, kita lihat alurnya kemana dulu nih. Jules, gue gak tahu juga. Oke, okay. Terus waktu, nah ini udah mulai narrow down nih ya. Nah gue tertarik banget ketika gini, ceritanya kita usia sekarang mahasiswa dikit kepala tiga nih ya. Kan lu ketemu dengan mahasiswa yang, gue gak tau lu ngajar anak-anak umur berapa sih? Maksudnya ngajar mahasiswa umur berapa? Apakah
tua, mahasiswa paling tua yang pernah gue ajar itu selisihnya 6 tahun sama umur gue.
Oke.
Okay. Paling muda sekarang nih, gue akan ngajar.
Halo, Jul. Jul. Halo.
Yes.
Ya, ini jangan bilang. Ya. Udah sempet hilang. Kayak gimana? Boleh diulang, boleh diulang.
Oke. Paling tua yang gue ajar itu selisihnya 6 tahun sama gue. Kelahiran 98. Itu paling tua. Paling muda, ya semester depan ini gue akan ngajar mahasiswa baru angkatan 2020.
Oke.
Jadi selisih berapa tahun? 10 tahun.
Nah, oke, okay. Ini kan kalau gue kan memahami teorinya nih ya, Cila. Gue memahami teorinya. Okay. Untuk masa-masanya kita udah lewatin. Nah, kalau lo sendiri ini, ketika lo berinteraksi dengan mahasiswa, lo punya style seperti apa sih? Apakah cenderung egaliter atau lo cukup memisahkan kehidupan lo sebagai dosen di luar mata kuliah dengan gimana gitu? Lo punya seperti apa?
Gue menerapkan kalau dalam metode riset itu, metode penelitian itu, ada yang namanya Verstehen. Itu melebur dengan objek penelitian. Ya gue melebur sama mahasiswa gue, bener-bener. Karena emang jujur, gue lebih nyaman ngobrol sama mereka, gaul sama mereka daripada sesama dosen sih. Ya omongannya beda, soalnya di tempat gue ngajar di kampus itu, paling muda yang dosen sih itu selisih umurnya paling muda ya, itu selisih sama gue belasan tahun.
Jadi, oh my God.
Jadi udah gak nyambung, kayak gue baru ngajar situ tuh umur 26 ya. Ya 26. Itu paling muda dosen itu umur 40, umur 39. Jadi selisihnya bukan 5-6 tahun, selisihnya 1 dekade lebih. Jadi ngobrolnya udah gak nyambung.
Udah beda banget ya.
Ngobrolin anak lah, ngobrolin istrinya ngambek, minta ganti mobil lah. Ngobrolin. Iya, topik obrolannya tuh yang di kepala gue tuh masih jauh banget gitu loh. Dan gue jadi bingung kan menanggapi ya, gimana kalau dia tiba-tiba ngajak ngobrol itu, ya gue iya-iya aja akhirnya.
Ya karena lo belum mengalami, lo belum berproses ngerti, juga, lo ngerti gitu ya. Sekalipun demikian gue ya, meskipun gue belajar dari ujung sampai ujung, ujung lahir sampai ujung mati kayak, tapi gue belum menikah, tapi gue belum
pengalaman belum ada itu nggak bisa ngomong,
nggak bisa gitu. Ya. Apalagi kalau emang konsep mikirnya gue sama lo sama-sama yang gemar memahami gitu. Nah,
makanya
kalau belum
gimana?
Iya. Ya tadi gue sampai di gemar memahami gitu. Apalagi lo sama gue kan miripnya adalah kita gemar memahami sesuatu kan dengan by experiencing dulu gitu. Understand. Oke. Nah, gue menariknya gitu. Sebenarnya belakangan ini gue sama teman-teman kantor, teman-teman main di kantor itu, kan secara kita hidup di dunia korporasi nih ya, okay. Yang isinya emang peer kita emang seumuran kita, paling banter di bawah kita anak-anak fresh graduate lah gitu. Terus ini sering banget di grup apa, grup gibah tanpa batas teman-teman satu kerjaan, teman-teman main seumuran gitu, nanya nih gitu, kenapa ya anak-anak zaman sekarang begini behaviornya. Nah, mumpung lagi ketemu lo nih gitu, pengen sedikit sampling sih. Cih, sampling
gimana
jadi gue penasaran, gini, gimana kalau anak-anak kuliah ke lu sebagai dosen, yang kebetulan mungkin group age-nya tuh cuman beda satu generasi doang gitu.
Oke. Okay.
Kita di generasi ini kemudian ketemu sama anak bawah ini. Apakah gambaran atau apakah profilnya itu sejelek di medsos gitu, yang kerjaannya gosip, hedon, pamer, okay. Terus cuman bisa TikTokan. Does it how bad gitu kan? Gue sih dalam konteks psikologi ngertinya ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Hmm. Mungkin lo sebagai scholar bisa dari experience itu bisa sharing.
Kalau di dunia pekerjaan gue, di dunia kampus gitu ya, berapa tahun gue ngajar ya? 2 tahun. Sepanjang 2 tahun ini yang gue pelajari, perilaku mereka itu tergantung pada dosennya. Jadi kalau dosennya nggak enak, perilaku mereka akan nggak enak. Karena ini bukan apa-apa ya, kayak gue belum pernah ketemu mahasiswa yang isengin gue, yang macam-macam ke gue, isengin in a bad way ya, kalau in positive way banyak, tapi kalau yang kayak sensi sama gue atau sebel sama gue in a bad way, itu gue bisa bilang gak ada sama sekali. Artinya kemudian kesimpulannya adalah bahwa ya, orang-orang yang anak-anak seusia mereka itu memang harus diakui kita beda generasi. Karena beda generasi itu, ini kan kalau pakai teori patron klien, mereka itu kan klien. Nah, keinginan mereka sebenarnya yang harus kita penuhi. Jadi yang harus dilakukan adalah kita yang adaptasi ke mereka. Ini buktinya bukan hanya gue. Misalnya ada teman gue yang seumuran nih, seumuran gue, dosen juga. Tapi dia tuh menerapkan perilaku dosen ala kolonial. Jadi dia tuh ngerasa bahwa gue ini dosen, harus dihargai, harus dihormati. Jadi dia bikin citra yang layaknya dosen-dosen jadul gitu loh.
Kolonial banget ya.
Kolonial. Sebenarnya apa yang gue lakuin, nothing. Maksudnya ya, gue menjalani apa yang memang biasanya gue jalanin. Kayak gue ngobrol sama mereka, udah ngobrol layaknya gue, bukan gue memposisikan diri sebagai orang yang lebih dituakan, lebih harus dihormati, enggak. Nah, ini yang kejadian. Jadi gue yakin sih, kalau dari pertanyaan lo tadi, milenial-milenial itu enggak seburuk yang dibilang itu hanya 1-2 sampel. Bahkan lu
1-2 sampel.
Ya itu kan artinya nggak bisa kita generalisir bahwa ini milenial kan, tapi ya itu oknum dan di tiap generasi umur gue rasa akan ada orang-orang nyebelin kayak gitu.
Iya, pasti ada sih ya gitu. Bukan kita mah yang milenial, justru gue ralat dulu bawahnya nih, generasi Z lah gitu.
Iya, Z.
Generasi Z. Baiklah, karena ya mungkin tidak terlepas ya, gue juga bilang ke teman-teman gue bahwa ntar dulu bias nih, ini hati-hati lo bias semua gitu. Nah, lo bilang generasi bawah kita itu manner-nya jelek, attitude-nya jelek, segala macam. Lo tarik lagi coba 10 tahun lalu, kelakuan lo sebangsat ya gak? Nah, baru kita apal-apal nih gitu kan. Karena kan pasti Badung, gue sebagai anak sekolah, alumni sekolah cowok tuh mikir, Badung tuh relatif gitu loh. Badung tuh relatif gitu. Dan ketika ada misalnya generasi atas gue bilang kayak, ah ini Gen Z terlalu gini-gini, terus gue bisa dengan gampang balikin nih, ntar dulu, lo balikin dulu 20 tahun saat di usia mereka, apakah lo melakukan hal yang sama? Terus apakah kondisi-kondisi rumah dan segala macam yang gue tangkap adalah generasi bawah ini lebih kompleks kayaknya ya. Ya gak sih?
Iya, benar-benar.
Kalau gue pahamin, kalau era kita kan, saat remaja kita pasti dislike sama orang tua gitu. Tapi pas generasi yang sekarang, orang tuanya udah lebih kooperatif, tapi lingkungan sosialnya barbar.
Nah, itu dia. Sepakat, sepakat.
Nah, itu ada kejadian nggak? Maksudnya mahasiswa saking lingkungan sosialnya barbar, dia akhirnya jadi kayak semacam devian gitu atau menyimpang gitu di kelas. Ada nggak lo pernah ngalamin long the years gitu loh?
Ada sih. Gue bisa bilang itu benar. Cuma lagi-lagi balik ke tadi itu oknum gitu loh. Kayak gue yakin di tiap generasi akan ada orang-orang kayak gitu.
Ah, betul. Daerah-daerah sama sekali gue. Karena gue pas ngelihat ya kan, mungkin gue juga day to day-nya gue juga tidak berinteraksi dengan kelompok umur ini kan ya. Paling banter dengan ponakan gue gitu. Kan mikir ponakan gue bias juga karena kultur keluarga gue sama gitu kan. Terus gue ngecek juga di anak-anak komunitas. Ya untungnya gue ikut komunitas olahraga ya. Jadi gue ketemu adik-adik yang di bawah usia gue, jauh di bawah usia gue bahkan gitu, yang bisa dia nanya ke gue, "Mas, kalau seandainya gue kuliah dan bekerja seperti lo, seperti apa?" gitu. Oke, bagus juga. Terus tapi gue mikir kayak, kenapa di pas ngobrolin misalnya ke mall nih sebelum PSBB berlangsung, kita nemu nih sampling, kenapa ada spesies ABG macam begini nih?
Oke, ngerti.
Gue makanya kayak ngeliatnya, aduh deh, kita coba ngeliat-liat dulu ya data-datanya nih ya gitu. Mungkin ya hopefully dari lo sebagai scholar bisa ngasih
halo
ya, kedengeran nggak?
Baru muncul, tadi sempat hilang suara lo.
Oke, jadi tadi gue gak tau potong suara lagi. Ya jadi gue ulang lagi. Ya kebetulan gue juga akhirnya nyampe di kesimpulan sama kayak lu. Kayak, oh itu mungkin oknum gitu, yang kebetulan dapat expose gede di media sosial.
Yes.
Kayak gitu. Nah terus akhirnya gue juga pengen, akhirnya nih jangan, apa gak lupa gue nanya juga, lo sampai bikin podcast dosen juga manusia gitu. Berarti ada hal yang menggelitik nih ya, yang mau diungkapin nih ya secara ini. Itu ide, sorry gue sih nyebutnya ya, itu inti kimisnya apa sih Jul, dosen juga manusia?
Oke, intinya itu sebenarnya lu bayangin gini, ketika lu nyemplung di satu komunitas atau di satu kerjaan atau di satu wadah, kan ada hal, tidak semua hal bisa lu lakuin di tempat di mana lu berada kan. Kayak misalnya lu ngantor.
Betul.
Lu ngantor kan, di kantor ada kode etik, ada tata tertib. Enggak boleh ngomong jorok misalnya, lu enggak boleh apa gitu-gitu. Nah, dosen juga manusia itu sebenarnya esensinya untuk bilang ke publik bahwa dosen juga manusia. Artinya manusia kan macam-macam, bisa ini, bisa itu. Makanya sebisa mungkin di urusan dosen juga manusia itu gue nggak membahas urusan akademis sama sekali, karena kalau gue bahas urusan akademis ya itu podcast dosen aja, titik dosen. Ini dosen juga manusia, makanya beberapa topik yang udah lahir kayak ngomongin horor ya, dosen juga manusia. Manusia ada yang suka hal-hal horor, cerita horor, nonton film horor, kejadian horor. Atau misalnya dosen juga manusia topiknya ngobrolin hobi, misalnya hobi suka musik, bahkan itu ada salah satu narasumber temen gue juga, dia sekarang dosen di Universitas Islam, tapi bayangin dulu dia seorang apa, dulu dia queen emo, bayangin. Emo queen, tahu kan stylenya emo gimana?
Saya juga bocah emo.
Nah makanya ini era perempuan itu. Yuk, ini perempuan.
Oh, iya. Ya emo juga, emo cowok-cowok yang bebas.
Iya bebas, tapi maksud gue ini queen artinya dia tuh benar-benar secinta itu sama emo. Terus end up jadi dosen di kampus Islam yang berhijab, lu bayangin. For me it's totally okay since dosen juga manusia.
Iya.
Serius, itu kalau gue gali ya banyak sekali kayak ya. Jaringan gue di sini, pertemanan dosen gue di sini cukup lumayan lah. Jadi kalau lancar, podcast itu akan jalan, akan banyak cerita-cerita dari teman-teman dosen yang mengulik sisi kehidupan lainnya dia di luar dunia dosen lah. Kayak misalnya ini belum keangkat sih, ada temen gue dosen yang sampai sekarang ya masih suka hobi judi, masih hobi judi Facebook. Bayangin.
Apalagi lo udah punya penghasilan ya, lo makin punya justifikasi lagi kan, udah punya duit, mereka aja lagi duit gue gitu kan.
Makanya.
Ini benar juga. Jadi kadang-kadang gini ya Yul, ini yang gue juga jadi PR gue sebagai seorang yang punya latar belakang sehat mental. Kadang konteks manusianya aja itu selalu yang cenderung nih ya, positif gitu. Misalnya kayak, oh dia suka dosen, suka bikin kopi, suka ngebatik misalnya, yang gue nggak tahu ada penghasil gitu, tapi mungkin ada gitu, atau mungkin suka bercocok tanam. Lah gimana kalau yang dulunya kayak gitu, queen of emo atau doyan judi di medsos gitu kan? Yes. Itu manusiawi nggak? Ya buat gue manusiawi.
Itu manusiawi.
Itu manusiawi. Cuman yang bagian kocaknya adalah sering tuh orang-orang yang tidak bisa menangkap konteks manusia adalah, kalau konteks manusia itu pasti yang baik-baik mas. Anda pikir kenapa topik toksik itu laris? Berarti masih banyak toksik dong.
Yes, betul.
Kayak gitu. Berarti masih banyak exposure-exposure yang negatif yang bisa diangkat gitu. Kenapa sih orang kayak gitu? Jangan cuma positif yang akhirnya lo jadi toxic positivity juga. Ya kan akibatnya orang gak bisa paham kan konteksnya manusia itu seperti apa.
Yes.
Kayak gitu. Gue mikir, karena gue mau nanya juga nih, kenapa dosen juga manusia gitu. Gue punya konsep, oh berarti lo akan ngomongin range manusia yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan juga sesuai dengan ekspektasi kita yang emang nyeleneh begini.
Yes. Ya, ada juga sih dosen yang baik, yang standar manusia, standar moral, memenuhi standar moral manusia pada umumnya gitu ada. Cuma maksud gue ya itu juga tetap gue ulas. Cuma kan bukan hanya itu jenis manusia dan filosofi gue ya jadi dosen. Dosen itu adalah predikat yang hanya melekat ketika lu ada di kelas atau minimal atau paling enggak ketika lu ada di kampus lah. Lu keluar kampus, people don't give a damn about you dosen atau bukan. No, they don't give a damn sama sekali.
Ya, yes, betul sekali.
Enggak ada istimewanya lu ngantri belanja di Alfamart tetap ngantri. Lu enggak bisa bilang gua dosen lo. Ya terus kenapa? Jadi dosen itu benar-benar hanya ya di lingkungan kampus lah, di luar kampus lu udah bukan dosen lagi.
Terus kayak senenya lo dengan di lamar gitu, ya gue duluan dong, gue dosen gitu, gue harus ngajar gitu. Terus gue tahu itu harga per apa berapa rupiah tuh benefitnya barang-barang yang gue beli gitu. Emang setahu apa lo gitu ya? Nggak gitu juga nyet.
Nah makanya balik lagi, dosen juga manusia.
Nah betul, semuanya manusia. Nah ini sebelum kita mulai lah nih ya, nih gue mau nanya kan, sekarang platform digital lu banyak banget ya, dan gue udah experience beberapa, misalnya blog itu sekarang sudah nggak terlalu oke, tapi karena gue seneng nulis jadi gue tetap nulis. Kemudian Instagram adalah yang sangat emerging saat ini karena lu bisa bikin video, foto sampai carousel kayak gitu.
Unfortunately gue nggak di Instagram sejak 2017.
Nah oke. Terus ada Twitter juga kan, gitu, yang dimana gue ngeliat ini kok Twitter udah kayak apa ya, udah ekosistemnya udah gak keruan nih gitu setelah makin kesini gitu ya. Nah gue tertarik lagi, ini kan kebetulan hari di Radio Nasional nih ya, dan podcast adalah salah satu, bisa gue bilang adalah turunannya radio gitu. Kenapa lo tertarik naruh di podcast dulu?
Karena I'm not a camera person.
I'm not camera person. Tapi Anda mengajar.
Iya, mengajar kan gak ketemu kamera. Selama work from home ya, metode ngajar gue itu rekaman radio. Mereka dengerin suara gue doang. Yes. Gitu. Yes.
Oh, lu gak by face kamera gitu? Gak kayak...
Nope.
Okay. Atau you were on cam, so I think like, kenapa lagi di podcast gitu?
Yes.
Okay.
Gue so, gak terlalu suka kamera.
Kamera, baiklah.
Anjir, gue kalau ngomong, sekarang gue ngomong ya, gue gak suka kamera, terus gue sempat kepikiran dan sempat ada temen gue yang nanya kayak gini juga kan, kayak lu kenapa bikin podcast, kenapa nggak video YouTube aja gitu kan. Terus gue bilang lah I'm not camera person. Terus dia ngomong gini, ini teman gue anak farmat juga, dia ngomong lah lu kan dulu duta ya, yang dia di poster, di majalah, di mana-mana segala macem, bahkan waktu itu Duta Para Madinia itu beriklan di majalah Gadis kan ya, ada berdelapan, ada anak Malang yang nge-DM gue gara-gara lihat gue di majalah itu. Kayak
Abi ya,
ya lu dulu kan duta kok bisa bilang bukan kamera, ya emang buat bukan.
Oke, okay, ya gue pikir ya, ya maksud gue semua siapa yang tidak ingin tampil ya. Cuman rupanya lu memiliki definisi tersendiri tentang your well-being ya. Jadi tentang soal gue tampil nggak selalu dengan kamera gitu. Gue bisa tampil sebagai dosen, gue bisa tampil sebagai gue di medsos, dan akhirnya lu narrowing down. Gimana dengan semua minat gue ini, gue akan kemas jadi podcast, gitu ya. Terus, nih ceritanya gue mau nanya nih, untuk audiensnya sendiri, si dosen juga manusia ini, sebenarnya siapa sih yang mau lo reach, gitu? Siapa yang mau lo capai?
Pertama dan siapa utama, aja? Mahasiswa. Gue pengen nunjukin.
Mahasiswa?
Yes, gue pengen nunjukin ke mereka bahwa dosen itu tidak sesakral yang kalian kira, tidak se... Kayak misalnya... Gue pertama, gak pertama sih, semester kedua ngajar ya. Itu ada mahasiswa yang nyamperin gue ke kampus, nyamperin gue pas di kampus, terus dia nanya gini, Mas, aku semalam mau WA tapi takut di luar jam kantor, jadi ini aku sekarang nanya, boleh gak kalau ini? Terus gue mikir, gue bilang, lu mau nanya apa? Nanya gini, ini penting kan buat skripsi lu dan lain-lain segala macam? Iya. Kalau lu nanya tadi malam, lu udah dapat jawaban hari ini, lu udah berkembang, udah jalani proses selanjutnya. Instead of lu masih nanya gue, boleh nanya atau enggak. Lu percaya atau enggak, gue enggak bikin jam, wajib hubungi gue jam berapa, enggak ada, 24 jam. Tapi, jangan marah kalau enggak gue respon, misalnya lu ngechat jam 3 pagi, baru gue balas jam 8. Ya jangan marah, tapi gue enggak akan marah lu mau ngechat jam berapapun.
Gue
kalau terima konsultasi itu kadang gue kebangun malam gitu jam 2, jam 3. Ada chat dari jam 11, gue balas jam 2 atau jam 3 itu juga. Bagi gue itu gak masalah, cuma gue gak tahu sih, gue ngobrol sama beberapa teman dosen yang seumuran ya. Gue pikir mereka se-fleksibel kayak gue juga, ternyata enggak. Bahkan ada teman gue yang pokoknya chat saya di atas jam 6 udah gak boleh. Jadi benar-benar sampai jam 6 sore doang. Kalau mau ngechat lagi besoknya, kalau misalnya kamu berani melanggar, saya nggak akan pernah balas chat kamu. Terus gue kayak,
wow.
Iya, gue kayak, lu kayak gitu. Umur lu seumuran gue kan, kita sama-sama lahiran 92 kan. Kok lu bisa punya pemikiran kayak gitu? Kata dia, ya biar hidup gue lebih tenang aja gini. Terus gue dalam hati sih kayak, anjir pede gila lu, berasa semua mahasiswa mau ngubungin lu. Kayak lu sepenting apa sih?
Iya sih, iya. Tapi bener juga sih ya. Maksud gue kalau misalnya mahasiswa lagi skripsi kan ya, kita gak pernah tahu kondisinya dia lagi apa kan ya. Dan pasti kan dia juga, skripsi itu adalah sebuah pivotal moment ya buat setiap orang yang ngejalanin ya gitu.
Nah, makanya yang...
Itu kocak juga gitu. Tapi kalau ya untungnya lo jadi dosen. Tapi kalau untuk kerjaan emang gue gak pernah balas lebih dari jam tertentu deh gitu, kecuali yang memang berhubungan dengan rekening gue akhir bulan.
Kalau gue prinsip utamanya, lu mau ngechat jam berapa aja terserah, tapi lu jangan nuntut gue balas cepat.
Nah, itu menarik juga sih. Gue akan bawa lebih general lagi ya. Gue sering amazed banget dengan kebetulan dengan apa, Twitter gue sekarang lagi growing karena gue makin konsisten upload ke media sosial aktivitas olahraga gue. Okay. Cuman lucunya ya, gue lucunya adalah gue ketemu orang dengan satu sikap bahwa gini, segera dong dibalas gitu. Gue mikir, perasaan ente yang ngehubungin aneh, ente yang butuh aneh, ya gak masalah. Cuman kok masih buru-buru dibalas gitu. Terus kenapa, dan kalau apa, gue bertanya, emang kalau urgensinya dibales apa sih? Gue mikirnya gini, gue juga tidak memberi dia ilmu, cuman sebatas light chat doang. Cuma orang bisa ini ya, bisa gila-gilaan bilang lu songong, lu belagu, lu segala macam, bilang anjrit. Serem juga orang-orang nyari gini ya.
Makanya
Serem juga orang-orang hari gini gitu. Kenapa? Ya unik juga ya. Tapi gue masih belum paham dengan fenomena itu, jadi gue I will skip that part gitu. Nah, oke. Okay, terus ini Jules, gue mau nanya. Gue mau minta lo untuk sedikit sharing untuk teman-teman yang seumuran kita. Menurut lo sebenefit dan munafit apa lo melanjutkan kuliah S2 apapun ilmunya?
Oke. Okay. Enggak tahu sih, bagi gue ya kan dunia terus berkembang ya.
Yoi.
10 tahun lalu S1 itu sesuatu yang mewah sekali.
Ya betul.
Sekarang bagi gue pribadi ya, S2 itu enggak ada apa-apanya, kayak itu standar gitu loh minimal. Soalnya harus diakui dunia berkembang begitu cepat. Bahkan zaman gue kuliah S2 pertama, gue masuk S2 pertama 2014, itu teman-teman gue yang seumuran cuma satu orang, sisanya umurnya hampir 40 semua. Itu 2014,
oh my God,
S2 masih relatif mewah. 2016 gue kuliah S2 lagi, itu seangkatan yang gak seumuran cuma satu orang, yang lain seumuran. Jadi lu bayangin, hanya dalam 2 tahun kelas gue sebelumnya yang seumuran cuma satu orang. Nah, kelas gue yang berikutnya yang gak seumuran yang cuma satu orang. Bayangin, dunia begitu cepat.
Gila, berarti ya.
Bahkan untuk sekarang
juga sih.
Di dunia perdosenan ya, S2 gak laku cuy, S3.
Oh iya?
Kalau daftar jadi dosen sekarang nih, detik ini nih, ada lowongan dosen, itu pasti nanti ada salah satu syaratnya. Bersedia melanjutkan sekolah S3 dalam 2 tahun dengan cara apapun, entah beasiswa, biaya sendiri, pokoknya lu harus komitmen sama itu.
Eh, tapi no wonder sih ya, bahkan dosen-dosen yang ngajar gue di Farmat itu sekarang udah berapa jadi dokter sih. Ada sih emang waktu gue sekolah, pas gue kuliah emang dia udah lagi sekolah S3, tapi ada juga yang setelah gue lulus dia udah sekolah S3 dan baru jadi dokter juga gitu. Oke. Wow. Dan apakah Anda tertarik untuk melanjutkan ke jenjang doktoral atau lebih tinggi?
Kalau bicara tertarik ya, atau enggak, gue nggak bisa jawab. Tapi kalau bicara kewajiban, kewajiban yuk. Kalau gue mau terus survive, ya gue harus, suka nggak suka, tertarik nggak tertarik.
Ya, gue dari konteks kewajiban, karena memang ketika lo sudah sekolah, pasti lo kan lo akan itu jenjang karir lo lah ya, gitu ya, buat naik pangkat lo udah wajib gitu lo. Gimana in person gitu, tapi ya sekarang lo sudah punya angle jawaban bahwa ya itu in manner gue ingin survive di industri ini, ya gue harus lakuin gitu.
Yes, betul.
Oke, baik, mungkin itu aja dari gue sore hari ini. Thank you very much,
Mas Jules.
Sekarang silakan.
Ini nama podcastnya sama apa?
Aduh, podcast gue namanya apa ya? Bilang aja podcastnya Bramantio Adi deh. Gue lupa nama podcast gue apa.
Oke, terima kasih Mas Bramantio Adi sudah diajak berpodcast ria di podcast Bramantio Adi ini. Anyway, gue udah dengerin semua episode yang tayang since you share di Twitter waktu itu. Gue dengerin karena ya ternyata emang gue baru nyadar juga, gue suka dengerin orang ngomong gitu, kadang jadi pengantar tidur gue. Kayak Leo Erickson dan kawan-kawan kan bikin podcast jam pulang kantor tuh. Itu gue dengerin.
Makanya lo bilang suara gue kayak Leo Erickson, gue angkat kuat, tapi ya mau gimana?
Gue denger, anjir, ini editannya yang kurang halus, apa emang kuping gue yang salah? Tapi gue sampai dengerin podcastnya Leo, sama suaranya, anjir.
boleh, kita balik,
ya, gak tahu Leo Erickson itu womanizer di Paramadina sampai detik ini.
Ini bagi yang gak tahu siapa Leo Erickson. Leo Erickson adalah senior womanizer ya. Ya betul juga. Tapi ya itu, maksud gue, kalau Upudo womanizer ya, mestinya dia punya market research yang bagus tuh. Padahal market researchnya udah bagus di Farmat. Tapi mungkin teknik metodologinya gak bagus nih.
Gak ngerti. Ya, pokoknya womanizer ya wes.
Berarti apa? Ya berarti perut apa perlu kita curigai kenapa dia berada di Farmat adalah dia terus memperbarui teknik-teknik dia dalam mendalami wanita. Seperti itu.
Entahlah.
Oke, sekarang feel free Mas, lo mau tanya apapun soal gue, tanya dah.
Motivasi lu bikin podcast apa? Pertama, dua ya, boleh ya?
Oke, demikian podcast sore hari ini. Terima kasih banyak Mas Julan.
Terima kasih sampai juga Mas Teo, ya. Sampai ketemu lagi.
Oke, thank you very much. Nanti kita akan berbagi lagi. Sampai thank you juga yang kebetulan nemu dengerin. Semoga informasi-informasi yang kita bawakan dengan niat penuh dengan cengengesan ini bisa bermanfaat.
Amin.
Gue Tio.
Dan gue Julang.
Kita pamit. Selamat sore.
Selamat sore.
Oke, thank you Jul dan lu ya.
Oke, bye-bye.
Bye. No one's gotta hold on tight. We just gotta spend it right. No one's gotta hold on you. As long as you're still alive. No one's gotta hold on tight. We just gotta spend it right.